Chwni mae cobl brian yn sian agos yn sian fi col cehar dwi'n sian agos fi sian tasad o hogal ti hi na fi fi jont ysi rwy'n na gael tata gydira ha tata mahan sa nam sian na os da hyn rysio da mwyr o fi sian na fi ni smo di ni chyr swyth ti hi'n tam sian na fi ni smo erig eich chata salwyn agos y sasyn fi bonus na ni ni legir hiwl y sgarabi agos fi sian da chyr erig eich na walig na mwysir agos fi a mwysir y chyr jesu na di chyr bolarw agos togal ti hi wŵr agos Rwy'n siarad sy'n tŵs na siarad mwy di, dyn ni'n lyfodd? Tŵs na siarad mwy di, a ys na siasgad i. Ys na siasgad i, agos... Cedio mae lair na siasgad i, agos tŵs na siarad mwy di. Agos, a fi yma gael dasyn, yr ffai... Fi yma gael dasyn, gyda yr ffai greu'n blianta. Gyda ni ddeg siarad mwy hyn, sy'n atho yma... Hrin yma sôr lasyn. A fi ymen agos cael cahardw, cwrs wyth cyd wrth i hi, agos... A, chwrm wyth cyd wrth i hi. A fi, mae gen i waran olos o gymryd greheri a dachos wyth ti hyn sy'n nam fi dwi'n yr iawg yn sy'n siwnio rath na roi'n yma yr hirsgol y lohon yw'r ac yn sy'n fi eisiau yn siat ngylwn da mae wych o rôm mae sy'n da fi
fi sy'n am dy gram
fi sy'n am sy'n gram gos i'r gyd i'n joiner ac mae sy'n dynnu gwnyl gwnyhau padi chenyn chen joiner Shaft glued.
That's all to have a good
Rashka Jean Joyner. Aye. Motion da Vinci Junior at on Kedum Sunella go mugasa. When my salt Morish and fast, when my salt is on the jar Mario. You have my heavy hour in your damn mahalle. When my salt is on the jar, I guess Kai Mahenegas called Kahar to Briant Briant Goldashan. I guess Mission Low Onion Shop. Mi hynny mae jarwm oedd chi hyd o ffyr mae rhan gwhain o rhaes gwrs yn ei tyswm marw yn y hacwn i hi sy'n dal chi'ch arai
Fysio na rog
Ni roi siach cig y siacht Na, fysio na rog Agus, a gael siar am synam o'r ysyn mwy ti'r habod Ni roi mo'n gwybod i gael synam sy'n ynnes Fysio hyn y janw jabon i ele Fysio gwm na ron tlaen chi un tam o'i hi hyn mae chi hi Gwydwch chi'n tîm crîm o siynar A sgarbi siynar oedd y harlad o agos Fi mae hyn yn siynar Cwrs dwi'n tîhig y sialis yn y eisyn Gwydwch chi'n lwydwch siat o hyn